Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 12. septembar, u vijestima dana danas bilježimo. Evropski parlament usvojio mehanizam koji omogućava zemljama Evropske unije suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana kao i druge zemlje Trećeg svijeta. Nije ispunjen glavni zahtjev za otvaranje poglavlja 23 i 24, ocijenio je predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović. Pravedna Crna Gora će na predstojećim lokalnim izborima na Cetinju nastupiti samo. Ministri vanjskih poslova Sjedinjenih država i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov počinju u Ženevi dvodnevne razgovore o Siriji, u Turskoj novi sukobi, treću noć za redom između policije i demonstranata. A u tematskom bloku smo se zapitali hoće li narodni izaslanici tražiti odgovornost za trovanje 1500 građana Berana. Zoran Jelić iz Skupštinskog odbora za zdravstvo kaže da treba još čekati.
Kad državni organi završe svoj dio posla i nadležne institucije koje ispituju samu epidemiju koja je bila uzrok zdravstvenih problema velikog broja građana, odbor će o tome se izjasniti.
Pažnju javnosti privukao je slučaj sveštenika Srpske pravoslavne crkve Špira Živkovića, koji se, osim što propovijeda evanđelje, nalazi na brojnim drugim svjetovnim pozicijama. On to ovako objašnjava.
Mislim da je pitanje nesuvislo, ali pošto je ova naša sredina konzervativna, onda se svi pitaju kako on kao sveštenik može da bude i na civilnom poslu, jer ako tako možemo nazvati civilni poslu. A ne znam zašto ne mogu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament je na današnjoj sjednici usvojio klauzulu koja omogućava članicama Evropske unije suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, ali i druge zemlje Trećeg svijeta. Usvajanjem ove odluke Evropska unija moći će privremeno suspendovati bezvizni režim trećim zemljama ukoliko dođe do povećanja broja lažnih azilanata. Odluka će se koristiti kao posljednja mjera. Zemlje Evropske unije od uvođenja bezviznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana imaju problema sa prilivom azilanata iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Evropski parlament odobrio je na zasjedanju u Strasburu pomoć od 14.600.000 eura za otklanjanje posljedica poplava prošle jeseni u Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji. Najveći dio sredstava iz Evropskog fonda solidarnosti pripašće Sloveniji, oko 14 miliona eura, Hrvatska će dobiti 286.000 eura, a Austrija 240.000 eura. Crna Gora nije ispunila glavni zahtjev za otvaranje poglavlja 23 i 24, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, saopštio je na preskonferenciji predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović. Pravedna Crna Gora će na predstojećim lokalnim izborima na Cetinju nastupiti samostalno, odlučio izvršni odbor Pravedne. Pozitivna Crna Gora u srijedu je saopštila da će na izboru u Cetinju nastupiti samostalno negirajući predsjednika izvršnog odbora Pravedne Rada Bojovića, koji je ranije rekao da sa pozitivnom razgovaraju o zajedničkom nastupu na izborima u prijestolnici i da će do kraja septembra sve biti jasnije i izjasnije. Iako je sa čelnicima pozitivne održano niz sastanaka, ispostavilo se da integralistička vizija Pravedne, koja je po našem dubokom uvjerenju u interesu opozicione, državotvorne i reformske javnosti, za sada nema političkog saveznika, navedeno je u saopštenju Pravedne dostavljenom agenciji MINA. Bivši američki senator Richard Lugar posjetit će Crnu Goru početkom oktobra i održati pozdravni govor vodećim biznismenima i crnogorskim političarima u Dukljanskim vrtovima u Budvi. Američko-crnogorski poslovni savjet i Neil Emilfarb senatoru Lugaru, koji će održati govor na ručku koji organizuje Američko-crnogorski poslovni savjet 3. oktobra, omogućit će susret sa ljudima iz crnogorskog poslovnog i političkog života. Baranin Slobodan Đurović, koji je u Hrvatskoj osuđen na 23 godine zatvora zbog organizovanja ubistva vlasnika Nacionala Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića, uskoro će biti prebačen iz Hrvatske u Spuški zatvor gdje će nastaviti služenje kazne. To je dnevnim novinama potvrđeno u Višem sudu u Podgorici. Đurović, zvani kardinal, u aprilu ove godine zatražio od Hrvatskog ministarstva pravosuđa premještaj u zatvor u Crnoj Gori kako bi kaznu služio u svojoj zemlji. Tvrdio je da mu je u Hrvatskoj život ugrožen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Država i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov počinju u Ženevi dvodnevne razgovore o diplomatskom rješenju krize u Siriji i kontroli hemijskog naoružanja te zemlje. Pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija završili su prošle noći bez dogovora o prijedlogu rezolucije kojom se predviđa uništavanje hemijskog arsenala Sirije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u autorskom tekstu za New York Times izjavio da bi vojna intervencija Sjedinjenih Država u Siriji mogla da izazove širenje sukoba izvan granica te zemlje. Policija se u više turskih gradova sukobila sa demonstrantima koristeći suzavac i vodene topove, a povrijeđenih ima na obje strane. Bila je to treća noć zaredom kako se demonstranti sukobljavaju policiji sa policijom. Demonstranti su protestovali zbog smrti Ahmeta Atakana, koji je prije tri dana pogođen projektilom sa suzavcem tokom demonstracija u gradu Antakiji na jugu Turske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vam želimo dobar dan. Šef Odbora za europske integracije održao je pres konferenciju. Tom prilikom je rekao da Crna Gora ne treba da ulazi u nove faze pregovora sa Europskom unijom ako ne uspije prethodno da implementira dogovorene standarde. Predsjednik Odbora za europske integracije rekao je da je jedan od problema sa kojima se suočava odbor nejasan pravni okvir i odnos skupštine i vlade. Odgovarajući na pitanje hoće li do kraja septembra biti otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24, Radunović je ovako odgovorio.
Otvaranje poglavlja 23 i 24 je vrlo kompleksno pitanje. Znači, iako pokušavaju moje kolege iz vlasti da prikažu da smo mi ispunili sve što se od nas očekuje kad su u pitanju poglavlja 23 i 24, mi smo ispunili formalno pravne uslove. Glavni zahtjev, a to je efikasan i odlučan obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, nismo, to mogu da potvrdim ja kao građanin Crne Gore, ne kao političar, i mislim da to svi ostali znaju, tako da siguran sam da to znaju i u Evropskoj uniji i skeptik sam po pitanju otvaranja poglavlja 23-24 prije nego što pokažemo zaista da postoji u Crnoj Gori politička volja za obračun sa ovim pošastima. Između ostalog, lično moje mišljenje je da ne treba da prolazimo u nove faze pregovora ako prije toga ne uspijemo da implementiramo standarde koje smo prihvatili u prethodnom periodu. Jer mi ne ulazimo u proces europskih integracija da bi dobio neki političar Crne Gore štrik ili da bi zadovoljili sujetu opet nekog političara možda iz Europske unije koji je zadužen za eurointegracije. Radimo to zbog toga postoji konsenzus u Crnoj Gori, jer smatramo da je proces eurointegracija u stvari prečica za implementaciju standarda i nekih civilizacijskih vrijednosti do koji bi mi, znajući kako kod nas se reforme dešavaju i kojom brzinom, vrlo teško i sporo došli.
Bio je to predsjednik Odbora za europske integracije Slaven Radunović sa današnje preskonferencije.
Korak dalje.
I dok u Beranama građani i dalje traže medicinsku pomoć zbog stomačnih tegoba, a nadležni vagaju je li uzrok neispravna voda ili nešto drugo, sve su glasni zahtjevi da konačno neko snosi posljedice za izbijanje epidemije i trovanje sada već preko 1500 građana Berana. U priči Predraga Tomovića pokušavamo da doznamo da li će ministar Miodrag Radunović i ostali u lancu odgovornosti biti saslušani pred Skupštinskim odborom za zdravstvo.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora uputila je inicijativu Skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje o kontrolnom saslušanju povodom odgovornosti nadležnih za izbijanje epidemije u Beranama. Predlažu da se saslušaju ministri zdravlja i poljoprivrede Miodrag Radunović i Petar Ivanović, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Muguša, predsjednik opštine Berane Vuka Golubović, direktor vodovoda Berane Faruk Pačariz i pomoćnik direktora Direkcije za saobraćaj Ermin Adrović. Razlog za inicijativu je što iz Mansa smatraju da nadležni nijesu dovoljno učinili kako bi se epidemija na vrijeme suzbila, kao i da je izostala pravovremena reakcija nadležnih organa. No u Odboru za zdravstvo još nijesu dobili inicijativu Mansa, kaže za naš program predsjednik tog tijela Zoran Jelić. Jelić bi ipak da kontrolna saslušanja sačekaju da organi koji istražuju beranski slučaj do kraja završe posao.
Kad državni organi završe svoj dio posla i nadležne institucije koje ispituju samu epidemiju koja je bila uzrok zdravstvenih problema velikog broja građana, odbor će o tome se izjasniti. Ja kao predsjednik ću razmotriti zajedno sa svojim kolegama u odboru tu jednu vrstu inicijative i o tome ćemo obavijestiti javnost i zauzet ćemo određeni stav. Ono što bih želio da vam saopštim jeste da ćemo već početkom oktobra imati kontrolno saslušanje i ministra zdravlja i nadležnih ljudi u određenim resorima oko javnih nabavki, što je također bila inicijativa nevladinog sektora, i nakon toga ćemo se odrediti i oko te inicijative, ali prije svega ona treba da dođe i da vidimo šta piše u samo toj inicijativi o kontrolnom saslušanju.
U opoziciji međutim smatraju da je inicijativa na mjestu i pozivaju kolege iz odbora da podrže zahtjev Mansa da o epidemiji u Berenama budu saslušani svi u lancu odgovornosti. Novice Stanić iz Demokratskog fronta.
Odmah da kažem da podržavam inicijativu. Nadam se da će u odboru za zdravlje biti dovoljno razuma i pameti da se podrži inicijativa, prihvati i da se saslušaju nadležni, a pogotovo odgovorni za ovu epidemiju u Beranama. Stvari su više ozbiljna da bi se gurala po tepih.
Koga smatrate, da kažem, najodgovornijim za ono što se dešava? Imamo lokalnu samoupravu, imamo i te tamo službe koje su omanule, ali čini se da odgovornost također sjedi na nekom višem nivou, ako mogu tako da kažem.
Odgovornost je na više nivoa, ali je ono što je sve povezuje, to je jedna vertikala od vrha do dna, zvana DPS.
Podsjetimo, Beranski odbor SMP-a nedavno je podnio krivične prijeve protiv lokalnog vodovoda i podgoričke firme Bemax, koje krive za izazivanje epidemije stomačnog virusa u tom gradu, zbog kojeg je prema posljednjim podacima preko 1500 građana zatražilo pomoć ljekara. Najvjerovatniji uzrok masovnog trovanja, kako su nadležni saopštili, je neispravna voda, koja i dalje u tom gradu nije za piće. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Jedan od svega nekoliko hotela na Crnogorskom primorju koji predstavljaju valjan dio hotelske turističke ponude zbog neplaćenih dugova ide na doboš. Riječ je o hotelu Queen de Montenegro. Dobro je što će većinski vlasnik, ruska Korston grupa, koja se pokazala kao nekvalitetan investitor, otići, ali je zabrinjavajuće što se ne zna ko će biti sljedeći. Time se bavio kolega Esad Krcić.
Jedan od najvažnijih hotela na Budvanskoj rivijeri, bečićki Queen of Montenegro, će uskoro promijeniti vlasnika jer je mađarska OTP banka pokrenula proceduru naplate kredita od 35 miliona eura koje je prije 6 godina podigla kompanija Queen of Montenegro koja upravlja istoimenim hotelom. Kraljica Crne Gore je poslovala dobro, ali ruski investitor nije ispunjavao obaveze po osnovu kredita. Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković kaže da se predstojećom promjenom većinskog vlasnika hotela Queen of Montenegro ništa neće suštinski promijeniti.
Queen of Montenegro ima značaj za crnogorski turizam. Nadam se da će Crnogorska komercijalna banka, koja treba da naplati rad dugovanja, da je njenom interesu da nađe dobar menadžment i da nastavi se poslovanje. Suštinski, po mene, ništa se ne mijenja, jer sama činjenica da je hotel u dugovima i da će preuzeti Crnogorska komercijalna banka, normalna banka neće dopustiti da propadne hotel, ona će vjerojatno naći dobar menadžment ili prodati hotel.
Crna Gora zapravo ne može ni na koji način sada da utiče na odabir budućeg vlasnika hotela Queen of Montenegro.
Nervira ta činjenica, ali ipak je ovo tržište na potržišnom principu, ipak ne bi trebala država da se bavi biznisom.
Vijest da će banka prodavati hotel Queen of Montenegro je veoma neprijatna, rekao je za naš program turizmolog Miloš Bigović, koji naglašava da je sada prioritet svih prioriteta da hotel nastavi sa normalnim radom. To je jedan od važnih motora budvanske privrede, a time i domaće ekonomije, kaže Bigović, koji je prokomentarisao činjenicu da će novog kupca za hotel tražiti banka koja će se rukovoditi sopstvenim, a ne društvenim interesima, pa postoji mogućnost da će za ulaganje biti zainteresovani investitori bez iskustva, znanja i referenci u hotelskom biznisu, a moguće je i firmi za kojih stoje pojedinci sa kapitalom sumnjivog porijekla.
Ukoliko dođe do situacije da potencijalno se javi nebonitetan kupac, dakle kupac koji nema iskustva u turističkom biznisu, koji prijeti svojim namjerama da ugrozi biznis i poslovne aktivnosti hotela, dakle namjenu njegovu i osnovnu vrstu biznisa, smatram da u tom trenutku država treba da se uključi i da određenim mjerama intervencije spriječi namjere eventualno lošeg investitora. Ja se nadam da neće do toga doći, ali ukoliko eventualno dođe do toga, tu država mora da odigra ključnu ulogu i da zaštiti osnovni bazični biznis hotela Queen of Montenegro.
Ukoliko se pretpostavke direktora i suvlasnika hotela Queen of Montenegro Dragana Ivančevića pokažu kao tačne, razloga za bojazan nema. Ivančević je za naš radio rekao da o prodaji hotela odlučuje isključivo banka, ali da će ona po njegovom mišljenju procesom odgovorno upravljati.
To je pravo koje ima vlasnik. Što se države tiče, naravno teško je obezbijediti njen uticaj na nešto što je nečije privatno pravo ili pravo nekoga koji ima svoju imovinu. Međutim, moj utisak je da OTP banka će jako voditi račune i da ćemo čak i mi biti konsultovani oko budućeg vlasnika u onoj mjeri koliko treba jedan menadžment da bude konsultovan. Svakako to pravo ostaje neprekosnoveno vlasnika da on izabere partnera kome će ustupiti svoje vlasnička prava.
Hotel će do daljeg nastaviti normalno da radi sa nepromijenjenim menadžmentom. Direktor Dragan Ivančević.
Menadžment hotela na čelu sa mnom nastavi da vodi hotel, da imamo redovno stanje, račun nije u blokadi, imamo redovno poslovanje i možda sada jednu više relaksiranu situaciju da normalno obavljamo svoj posao, a ne onu tenziju kad radite u nekoj kompaniji koja ne izvršava neke obaveze i svakog momenta čeka kad će biti blokiran račun i čeka kad će se desiti neka neplanirana situacija.
Ivančevićev optimizam uprkos činjenici da će hotel do kraja godine otići na doboš vjerovatno se može tumačiti olakšanjem nakon odlaska ruskog investitora koji nije redovno otplaćivao kredit, baš kao što nije ispunio ni ambiciozne investicione obaveze koje su bile ugovorene kada je ulazio u vlasničku strukturu hotela, što je još jedna kocka u mozaiku ruskih investicija kojima se Crna Gora nije usrećila.
Tu je bilo jako puno problema, sjetite se i situacije u Ulciju, evo sad vidimo i u Budni, dakle činjenica je, to su bile nekredibilne kompanije, nekredibilni partneri i to je zaista nešto na što sam ja ukazivao više puta i ponovo potenciram da taj problem postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Financijsko tržište u Crnoj Gori daleko je od funkcionalnog, iako je zakonski okvir uobličen, a slične ocjene ekonomisti Miločarskog razvojnog foruma daju i za ostale države regiona. Kao najvažnije uzroke navode činjenicu da preko 90% bankarskih aktiva čine kreditna zaduženja, kao i to da domaće kompanije zaziru od tržišta akcija i hartija od vrijednosti. Ove ocjene bilježimo posljednjeg dana tradicionalnog skupa ekonomista koji je posvećen financijskim tržištima i financijskoj pismenosti. Forum je kao i prethodnih dana pratila Jasna Vukićević.
Osim ekonomske krize koja je usporila globalne financije, jedan od uzroka što u većini zemalja regiona ne funkcionišu financijska tržišta punim kapacitetom je to što je ono zakonski uređeno, ali tek u nagovještajima iskorišteno od strane domaćih kompanija, ocjenjuje profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić.
Moje lično mišljenje je da smo možda generalno u većini zemalja mehanički posmatrali razvoj ovih tržišta, misleći da ćemo da ih razvijemo time što će se u zakon staviti da je trgovanje hartijama od vrednosti bitno da se uradi na berzi, da se uspostavi komisija za hartije, da se formiraju berzanski indeksi itd. Zaboravljalo se da bez toga da se domaće kompanije na domaćim tržištima javljaju na inicijalnim javnim ponudama, bilo dužničkih hartija od vrednosti, bilo akcija, mi zapravo teško možemo očekivati da se to tržište razvije.
Jedna od barijera za razvoj finansijskih tržišta je naslijeđena svijest u korporativnom sektoru koju bankar Esad Zajmović potkrepljuje podatkom da preko 90% bankarskih aktiva čine krediti. Zato banke trebaju edukovati klijente da postoje i drugi načini financiranja na tržištu kapitala.
Ali to ide prilično sporo i to je jedan proces. Moramo shvatiti da će trebati malo vremena da to sazri kod njih, jer njima ipak još uvijek jednostavnije da zadužuju se, uzimaju kredite i da nego da traže rješenja na eventualnom tržištu kapitala.
Zajmović kao jedini pozitivan primjer u regionu navodi Hrvatski Agrokor.
Oni su nedavno imali i vrlo često imaju emisije hartija od vrijednosti i to su uspjeli da realizuju na ino tržištima i da svoje dalje poslovne aktivnosti finansiraju ne toliko iz kredita od banaka, već zaduživanjem na financijskim tržištima.
Da bi se pokrenulo financijsko tržište, nije dovoljno usvojiti savremene zakone, potrebno ih je primijeniti. To je poruka Primoža Pinoze iz Slovenačke agencije za hartije od vrijednosti, no ujednačenost u njihovoj primjeni još nije dostignuta ni na financijskim tržištima Europske unije, objašnjava Pinoza.
To je u krajnoj fazi ugotovio i De La Rosije sa svojom grupom kojeg je Europska komisija angažirala da ugotovi koji su bili ključni razlozi da je došlo do finansijske krize u Europskoj zajednici. I on je u tom svom reportu baš kao jedno od ključnih područja ustanovio da sve države Europske zajednice implementirali su europsku zakonodaju, ali da je između izvršavanja toga te zakonodaje da su velike razlike. I da je to baš bio jedan od razloga za to da je uopšte došlo do krize. To može da se vidi sa primjerom Njemačke, gde se je desilo to da su na njemačkom tržištu nastupala neke berzne kuće koje su imale sedište u drugim državama, baš zbog toga što su kazne u ovim državama u kojima su imali sedište bile puno niže nego u Njemačkoj. Tako da kroz sve to vidi se da nije samo stvar toga da se implementira zakonodaja, nego je bitno je to kako se ta zakonodaja izvršava i to je ono što daje investitorima neku sigurnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U prethodnih dana u fokusu i svijeta Sirije američki državni sekretar John Kerry, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, sastaće se u četvrtak u Ženevi u nastojanju da postignu dogovor o rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom bi se od Sirije zahtijevalo da preda sve svoje hemijsko oružje ili bi u suprotnom snosila posljedice. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Dvojica šefova diplomatije, kako je najavljeno, predvodit će delegaciju od nekoliko desetina članova. Sergej Lavrov je jutros tokom posete Kazahstanu izjavio da će biti razmotrena ruska inicijativa, koja je, kako je rekao, dobila podršku širom sveta o međunarodnoj kontroli sirijskog arsenala hemijskog oružja, kako bi se izbjegla vojna intervencija protiv nje. U našoj američkoj delegaciji bit će eksperti koji posjeduju neophodno znanje i iskustvo za utvrđivanje načina na koji će ovo oružje biti stavljeno pod međunarodnu kontrolu. To je u velikoj meri tehničko pitanje. Treba nesumnjivo da osiguramo da se Sirija pridruži konvenciji o hemijskom oružju, što podrazumeva da Damasko, Belodani, na kojim lokacijama je ono uskladišteno, zatim program hemijskog oružja. Na osnovu toga eksperti će utvrditi koje bi konkretne mere trebalo preduzeti, kazao Lavrov. On nije pominjao uništenje hemijskog oružja, što je, kako se nezvanično saznaje, tačka sporenja u pregovorima Moskve i Damaska. General Salim Idris iz opozicione Slobodne sirijske armije je odbacio ruski plan, ističući da ne ide dovoljno daleko. Tražimo ne samo da se oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, već i da se sudi počiniocima zločina. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je uputio apel američkom narodu zbog krize u Siriji. U članku koji je objavio New York Times upozorio je da bi napad SAD-a na Siriju mogao da pokrene novi talas terorizma i širenje sukoba izvan granica te zemlje. Razgovori Lavrova i Kerija mogu trajati nekoliko dana, izjavio je izvor iz stalne ruske misije u Ujedinjenim nacijama. Oni bi trebalo da se sastanu u jednom od ženevskih hotela. Diplomate ocenjuju da će ovaj sastanak biti značajniji od konsultacija pet stalnih članica Savjeta bezbednosti, koje su okončane bez dogovora o predlogu rezolucije. Pet ambasadora SAD-a, Francuske, Rusije, Kine i Velike Britanije sastalo se na kratko u ruskoj misiji pri UN-u u Njujorku. Svako izneo svoj stav, ali nije bilo pravih pregovora, rekao je jedan diplomata blizak Savjetu bezbednosti.
Usred života.
Pažnju crnogorskih medija i lokalne javnosti u Herceg Novom privukao je slučaj tamošnjeg sveštenika koji se, osim što propovjeda evanđelje, nalazi na brojnim drugim svjetovnim pozicijama od odborničke klupe Hercegnovskog parlamenta do direktorske fotelje opštinske institucije kulture. Da li to crkva postaje sve fleksibilnija institucija ili je u pitanju svojevrstan sukob interesa i neuobičajeno miješanje vjere i politike iz razloga koji nemaju nimalo veze s religijom, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Mislim da je pitanje nesuvislo, ali pošto je ova naša sredina konzervativna, onda se svi pitaju kako on kao sveštenik može da bude i na civilnom poslu, ili ako tako možemo nazvati civilni poslu, a ne znam zašto ne mogu.
Tako je na naše uvodno pitanje odgovorio Špiro Živković, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji osim što vodi Morinsku parohiju, od juče i kao vršilac dužnosti, vodi javnu ustanovu kulture Herceg Fest, što je uredno prijavio na svom Facebook profilu. Prethodno je u toj kući uređivao filmski i književni program, a svoje umjetničke afinitete dokazivao je i kao glumac lokalnog teatra. Ipak najviše uzburkao lokalne političke vode, Pošto je na funkciju Herzegfestu izabran kao odbornik vladajuće socijalističke narodne partije, iako je tu dužnost navodno trebalo da pokrije kandidat koalicione Nove srpske demokratije. Da slučaj Popa Živkovića najprije ima dnevno-političku dimenziju, potvrdio nam je hercegnovski odbornik opozicione socijaldemokratske partije Dragan Šimrak.
Opštinski odbor socijaldemokratske partije ima samo primjedbu prema SMP-u, jer nijesu nas i građane Herceg-Novog tokom izborne kampanje prošle godine upoznali sa činjenicom da je njihova izborna lista u stvari koaliciona, kako sad ispada, i da na izbore SMP nastupa u koaliciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bilo bi svakako korisno i da Paro Živković obavijesti građane da li je dobio saglasnost crkvenih organa da bude na listi SMP-a i da se aktivno uključi u bavljanje politikom.
To što je kao svešteno lice na listi političke partije za Živkovića nije ništa čudno i tvrdi kako je legalno izabran i da nije ni u kakvom konfliktu interesa ni po zemaljskim ni po Božjim zakonima.
Za sve ono što radim ja mimo crkve, odnosno radim u svom životu, tražim blagoslov i mišljenje od svog mitropolita. I ako on meni da blagoslov i kaže prihvati, ako te ponude prihvati to da budeš direktor ili vršilac dužnosti, ja s punim povjerenjem u svog mitropolita prihvatim to ako i meni odgovara normalno.
I teoretičar religije Mirko Đorđević slučaj Živkovića ne ocjenjuje kao čudan, niti misli da je usamljen primjer veza crkve sa politikom i drugim društvenim djelatnostima.
Ima takvih slučajeva da sveštena lica u javnoj sferi vrše funkcije koje često bivaju protivrečnosti sa pozvanjem, ali u principu tu nema spora. Jedino što nisam siguran, da li se ovdje radi o jednom otvaranju i jednom odstupanju od onog konzervativizma ili u pitanju samo ono naše balkansko tradicionalno gomilanje funkcija.
No Živković ponavlja da služenje Bogu i direktorska fotelja mogu jedno uz drugo i da to ne mora da izazove konfuziju u percepciji prosječnog vjernika, već samo kod ljubomorne i konzervativne svetinje. Na opasku kako zvuči paradoksalno da optužbe o konzervativnosti iznosi neko ko dolazi iz jedne od najkonzervativnijih institucija, reaguje.
Pa mislim da je ovo najbolji izraz i najbolje uvjerenje da i crkva naša nije konzervativna, odnosno ako jeste kreće ka nečemu što bi se moglo reći liberalizam i nekonzervativno. Zar to nije dokaz da ja i radim i u Centru za kulturu i u crkvi i u gradu i u svojoj mjesnoj zajednici i u parohiji i svuda.
Da li je neobični miks duhovnih i svetovnih funkcija nagovještaj unutrašnjih reformi Srpske crkve kao institucije ili se pod prividom njene liberalizacije mogu kriti i lukrativni razlozi? Ponovo teoretičar religije Mirko Đorđević.
Postoji to. Crkva je vrlo lakomana čar i sveštena lica sve više prigrabljuju privilegija. Tako da se bojim da ovo nije srž problema, jer kao što vidite, crkva je postala privilegovana ustanova, a sveštenstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pa i šire je čitav stalež koji ima beneficije koje obični građani nemaju. Ja se toga bojim i tu vidim problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na kraju se vraćamo vijesti koja je izazvala nemir u regionu, a to je da je Europski parlament usvojio mehanizam koji omogućava zemljama Europske unije suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana zbog priliva takozvanih lažnih azilanata, a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine i Srbije, pa su prve reakcije naši reporteri zabilježili kod građana Beograda.
Da, naravno da me brine me mnogo štošta vezano trenutno za ovaj situaciju u Srbiji. Počevši od toga ja imam sreću da mi ne treba viza, ali razmišljam da napustim zemlju upravo iz svih tih razloga, to je samo jedan od.
Generalno mi je to nerealan scenario koji je previše pesimističan da bi mogo da razmišljam o njemu.
I mene brine isto, ali nadam se će biti sve okej.
Čula sam, ali ne brinem se nešto previše oko toga.
Zašto?
Pa ne mislim da će zaista doći do toga. Prosto ima previše naših ljudi koji i studiraju na polju i sve ostalo i tada i nije im baš koristi.
Važno je da u Rusiju mogu da ide, meni tamo ono i ne treba.
Bile su to prve reakcije građana Beograda na informaciju da je Evropski parlament usvojio mogućnost suspenzije bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Još da ponovimo, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radulović kaže da nisu ispunjeni glavni zahtjevi za otvaranje poglavlja 23 i 24. Ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Država i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov počinju u Ženevi dvodnevne razgovore o Siriji. U Turskoj novi sukobi treću noć za redom između policije i demonstranata. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.